Հենց այն խարտյաշուհին էր, որին նա հանդիպեց ճանապարհին, երբ Նոզրիովի մոտից հեռանում էր, երբ կարապանների կամ ձիերի հիմարության պատճառով նրանց կարգեր այնքան տարօրինակ կերպով իրար դիպան, ձիասարքը խճճելով և Միտիայի քեռին Մինիայի քեռու հետ գործի անցան դրությունը փրկելու։ Չիչիկովն այնպես շփոթվեց, որ չկարողացավ մի կարգին խոսք ասել և մրտմրթաց սատանան գիտե թե ինչ, ինչ որ արդեն ոչ մի կերպ չէր ասի, ոչ Գրեմինը, ոչ Զվոնսկին, ոչ Լիդինը։
«Դուք դեռ չեք ճանաչում իմ աղջկան», ասաց նահանգապետուհին։
«Ինստիտուտուհի է», հենց նոր ավարտած։
Նա պատասխանեց, որ արդեն բախտ ունեցել է անսպասելիորեն ծանոթանալ։ Փորձեց էլի որևէ բան ավելացնել, բայց որևէ բան չստացվեց։ Նահանգապետուհին, ասելով 2-3 խոսք, վերջապես հեռացավ աղջկա հետ միասին դահլիճի մյուս ծայրը, մյուս հյուրերի մոտ, իսկ Չիչիկովը դեռ էլի անշարժ կանգնած էր միևնույն տեղը, ինչպես մի մարդ, որ ուրախ դուրս է եկել փողոց զբոսնելու, այնպիսի աչքերով, որ տրամադրված են նայելու ամեն բանի վրա, և հանկարծ անշարժ կանգ առել, հիշելով, որ ինչ-որ բան է մոռացել, և արդեն այդ պահին այդ մարդուց ավելի հիմար ոչինչ չի կարող լինել։ Վարկենապես անհոգ արտահայտությունը նրա դեմքից անհետանում է։ Նա ճկնում է հիշել, թե ինչ է մոռացել, արդյոք թաշկինակը չէ, բայց թաշկինակը գրպանումն է, փողերը չեն, բայց փողերը նույնպես գրպանումն են, ամեն բան թվում է հետն է, բայց այնուամենայնիվ, ինչ որ անհայտ մի ոգի նրա ականջին շշնջում է, որ նա ինչ-որ բան է մոռացել։ Եվ արդեն ահա նայում է նա շվարած և տարտամորեն իր առջև շարժվող ամբոխին, թրչող կարգերին, անցնող գնդի եռանկյուն գլխարկներին և հրացաններին, ցուցանակին և ոչինչ լավ չի տեսնում։ Այդպես էլ Չիչիկովը հանկարծ օտարացավ այն բոլորից, որ տեղի էր ունենում նրա շուրջը։ Այդ պահին տիկինների բարեբույր շրթունքներից դեպի նա ուղվեցին շատ ակնարկներ և հարցմունքներ, որ թափանցված էին նրբությամբ և սիրալիրությամբ։ «Արդյոք թույլատրելի է մեզ, երկրի խեղճ բնակիչներիս, լինել այնքան հանդուգն, որ հարցնենք ձեզ, թե ինչի մասին եք երազում։ Որտեղ են գտնվում այն երջանիկ վայրերը, որ սավառնում է ձեր միտքը։ Կարելի է իմանալ նրա անունը, ով խորասուզել է ձեզ մտորմունքի այդ քաղցր հովիտը»։ Բայց նա այդ բոլորին պատասխանեց վճռական անուշադրությամբ և հաճելի ֆրազները ջրի տակ անցան։ Նա մինչև անգամ այնքան անքաղաքավարի գտնվեց, որ շուտով նրանցից հեռացավ ուրիշ կողմ, ցանկանալով տեսնել, թե ուր գնաց նահանգապետուհին իր աղջկա հետ։ Բայց տիկիններն ըստ երևույթին չէին կամենում նրան թողնել այդքան շուտ։ Յուրաքանչյուրը ներքուստ վճռեց գործածել ամեն տեսակ գործիքներ, այնքան վտանգավոր մեր սրտերի համար, և գործադրել, որը որ ամենալավն էր։ Պետք է նկատել, որ մի քանի տիկիններ, ես ասում եմ մի քանի, այդ այն չի, թե բոլորը, մի փոքրիկ թուլություն ունեն, երբ իրենց մեջ մի ինչ-որ առանձնապես լավ բան են նկատում, ճակատն է, բերանն է, ձեռքերն են, արդեն մտածում են, որ նրանց դեմքի ամենալավ մասը հենց առաջինն ամենքի աչքին կընկնի և բոլորը հանկարծ մի ձայնով կասեն. «Նայեցեք, նայեցեք, ինչպիսի գեղեցիկ հունական քիթ ունի, կամ ինչպիսի ուղիղ կախարդիչ ճակատ»։ Որի էլ որ ուսերն են լավ, նա նախորոք հավատացած է, որ բոլոր երիտասարդները կատարելապես կհիանան և հենց մի գլուխ այն պահին, երբ նա մոտից կանցնի, կկրկնեն. «Ախ, ինչ հրաշալի են սրա ուսերը»։ Իսկ դեմքին, մազերին, քթին, ճակատին անգամ չեն նայի, եթե կնայեն էլ, այն էլ իբրև կողնակի բանի։ Այս կերպ են մտածում կանանցից ոմանք։ Ամեն մի տիկին իր մեջ ուխտ է արել, որքան կարելի է զմայլելի լինել պարերի ժամանակ և ամբողջ փայլով ցույց տալ առավելությունն այն բանի, ինչ նրա մեջ ամենամեծ առավելությունն է։ Փոստապետի կինը վայլսերով այնպիսի նվաղունակությամբ էր գլուխը կողքին հակել, որ իրոք զգացվում էր ինչ-որ մի ոչ աշխարհային բան։ Մի շատ սիրալիր տիկին, որ եկել էր բոլորովին ոչ նրա համար որ պարի, նրա հետ պատահած մի հանգամանքի պատճառով, ինչպես ինքը արտահայտվեց, փոքրիկ ինկոմիդիտեի, որ սիսեռուկի տեսք ուներ աջ ոտի վրա, որի հետևանքով մինչև անգամ հարկադրված էր հագնել թավշյա կոշիկներ, այնուամենայնիվ չհամբերեց և մի քանի պտույտ գործեց թավշյա կոշիկներով, հատուկ այն նպատակով,
որպեսզի փոստապետի կինը շատ էլ իրեն մեծ բան չկարծի։ Սակայն այդ բոլորը ոչ մի կերպ ենթադրված ներգործությունը չարին Չիչիկովի վրա։ Նա անգամ չէր նայում այն պտույտներին, որ գործում էին տիկինները, այլ անդադար թաթերի վրա էր բարձրանում գլխներից վերև տեսնելու, թե ուր կարող էր գնացած լինել հետաքրքրական խարտյաշիկը։ Կրանում էր ցած նույնպես նայելով ուսերի և մեջքերի արանքով, և վերջապես գտավ և տեսավ նրան նստած մոր հետ, որի գլխին վեհորեն տարուբերվում էր ինչ-որ արևելյան չալմա փետուրով։ Թվաց, թե կարծես նա ուզում էր գրոհով գրավել նրանց։ Արդյոք գարնանային տրամադրությունն ազդեց նրա վրա կամ մեկը հետևից հրեց նրան, միայն թե վճռականապես առաջ խցկվեց, ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չդարձնելով, հարկերի կապալառուն այնպիսի մի դրդում ստացավ նրանից, որ օրորվեց և հազիվ հաս պահեց իրեն մի ոտի վրա, եթե ոչ, անշուշտ իր ետևում ամբողջ մի շարք հատակին կգլորեր։ Փոստապետը նույնպես ետ-ետ գնաց և նրան նայեց զարմանքով խառն բավականին նուրբ հեգնանքով, բայց Չիչիկովը նրանց չնայեց։ Նա միայն հեռվում տեսնում էր խարտյաշիկին, որ երկար ձեռնոցներ էր հագել և անկասկած այրվում էր ցանկությունից թրջելու պարկետի վրայով։ Իսկ այնտեղ արդեն մի կողմում 4 զույգեր թափով մազուրկա էին պարում, կրունկները ջարդում էին հատակը, և զորային շտաբս կապիտան աշխատում էր թե հոգով, թե մարմնով, թե ձեռքերով, թե ոտքերով, ֆռացնելով այնպիսի պայեր, որ ոչ ոքի երազումն էլ չի պատահել ֆռացնել։ Չիչիկովը սուրաց մազուրկայի կողքից, համարյա հենց կրունկների վրայով ուղիղ դեպի այն տեղը, ուր նստած էր նահանգապետուհին իր աղջկա հետ։ Սակայն նա նրանց մոտեցավ շատ անվստահ, ոտները չտպտպացրեց այնպես ժիր և ֆրանտավարի, մինչև անգամ մի փոքր կանգ առավ, և նրա բոլոր շարժումներում ինչ-որ մի խեղճություն զգացվեց։ Չի կարելի ասել հաստատորեն, արդյոք իսկապես մեր հերոսի մեջ զարթնեց սիրո զգացումը։ Անգամ կասկածելի է, որ այս կարգի պարոնները, այսինքն ոչ այնպես ասենք հաստամարմինները, սակայն և ոչ այնպես, որ ասենք լղարիկ, ընդունակ էին սիրո, սակայն այս բոլորով հանդերձ այստեղ կար ինչ-որ մի տարօրինակ բան, ինչ-որ մի այն տեսակ բան, որ նա ինքն էլ չի կարող իրեն բացատրել։ Նրան այնպես թվաց, ինչպես հետո ինքն էլ գիտակցեց, որ ամբողջ պարերեկույթն իր բոլոր զրույցով ու աղմուկով մի քանի րոպե սկսեց տեղի ունենալ ինչ-որ հեռվում, ջութակներն ու փողերը հնչում էին ինչ-որ լեռների այն կողմում, և ամեն ինչ պարուրվեց մշուշով, նման պատկերում ամփույթ նկարած դաշտին։ Եվ այդ մշուշային, մի կերպ գծագրած դաշտի միջից պարզ և ավարտուն առանձնանում էին միայն գրավիչ խարտյաշիկի նուրբ գծերը։ Նրա ձվաձև կլորացող փոքրիկ դեմքը, նրա նրբենի իրանը, որպիսին ունենում է ինստիտուտու հին առաջին ամիսներին ավարտելուց հետո, նրա սպիտակ համարյա հասարակ զգեստը, որ թեթև և ճարպկորեն գրկում է ամեն կողմից մատաղ և գեղանկար անդամները, որոնք պատկերված էին ինչ-որ մաքուր գծերով։ Թվում էր, որ նա նման էր մի անծանոթ խաղալիքի, որոշակիորեն փոսկրից հղկած։ Նա էր միայն, որ սպիտակին էր տալիս և առանձնանում պայծառ և փայլուն, պղտոր և անթափանցիկ ամբոխի միջից։ Երևի թե այդպես է լինում աշխարում։ Երևի թե նաև Չիչիկովները կյանքում մի քանի րոպեով պոետ են դառնում, բայց պոետ խոսքը արդեն չափազանց է։ Համենայն դեպս նա ինչ-որ մի բանով մի տեսակ իրեն զգում էր կատարելապես երիտասարդ, վայ թե հուսարական սպա։ Տեսնելով նրանց կողքի դատար կաթոռը, նա իսկույն զբաղեցրեց այն։ Խոսակցությունը սկզբում չէր կպչում, բայց հետո բանը կարգի ընկավ և նա սկսեց անգամ ֆորսի գալ, բայց այստեղ սրտի մեծ ցավով պետք է նկատել, որ ծանրակշիռ և կարևոր պաշտոններ գրաված մարդիկ ինչ-որ մի տեսակ ծանրավուն են դամաների հետ խոսակցելիս։ Դրանում վարպետ են պարոնայիկ պորուչիկները և ոչ մի դեպքում կապիտանի աստիճանից բարձրները։ Թե ինչպես են անում նրանք, դա Աստծուն է հայտնի։ Թվում է շատ էլ խոր իմաստ բաներ չեն ասում, բայց աղջիկը հենց մի գլուխ ճոճվում է ծիծաղից աթոռի վրա։ Իսկ պետական խորհրդատուն Աստված գիտե, թե ինչ կպատմի կամ կխոսի այն մասին, որ Ռուսաստանը շատ ընդարձակ տերություն է, կամ բաց կթողնի մի հաջողություն, որ անշուշտ հնարված է ոչ առանց սրամտության, բայց դրանից սարսափելի գրքի հոտ է գալիս։ Եթե կասի էլ մի որևէ ծիծաղելի բան, ապա ինքն անկասկած ավելի շատ կծիծաղի, քան այն դաման, որ նրան լսում է։ Այստեղ դա նկատված է նրա համար, որպեսզի ընթերցողները տեսնեն, թե ինչու Խարտյաշիկը մեր հերոսի պատմածների ժամանակ սկսեց հորանջել։ Հերոսը, սակայն, այն բոլորովին չէր նկատում, պատմելով բազմաթիվ հաճելի բաներ, որ նրան պատահել է պատմել նման դեպքերում զանազան տեղերում, այն է Սիմբիրսկի նահանգում, Սոֆրոն Իվանովիչ Բեսպեչնու մոտ, որտեղ այդ պահին ներկա էր նրա դուստրը, Ադելաիդա Սոֆրոնովնան իր 3 տալերով, Մարիա Գավրիլովնան, Ալեքսանդրա Գավրիլովնան և Ադելգեյդա Գավրիլովնան, Ֆյոդոր Ֆյոդորովիչ Պերեկրոևի մոտ, Ռիազանի նահանգում, Ֆլոր Վասիլևիչ Պոբեդոնոսնու մոտ, Պենզայի նահանգում, և նրա եղբայր Պյոտր Վասիլևիչի, որտեղ էին նրա քենին, Կատերինա Միխայլովնան և քերու թորան քույրերը, Ռոզա Ֆյոդորովնան և Էմիլիա Ֆյոդորովնան, Վյատկայի նահանգում Պյոտր Վարսոնոֆիևիչի մոտ, որտեղ էին նրա հարսի քույր Պելագեյա Եգորովնան, քրոջ աղջիկ Սոֆիա Ռոստիսլավնայի 2 խորդ քույրերի, Սոֆիա Ալեքսանդրովնայի և Մակլատուրա Ալեքսանդրովնայի հետ։ Բոլոր տիկիններին ամենևին դուր չեկավ Չիչիկովի այս վարվեցողությունը։ Նրանցից մեկը դիտմամբ անցավ նրա մոտով, որպեսզի զգացնի այդ նրան, և անգամ նկատելի անփութությամբ դիպավ Խարտյաշիկին իր զգեստի հաստ շրջերի զով, իսկ շարֆով, որ փրփրում էր նրա ուսերի շուրջը, նա այնպես տնորինեց, որ ծայրով թափահարեց նրա դեմքին։ Նույն այդ պահին նրա ետևում կանգնած տիկիններից մեկի շրթունքներից մանուշակի բուրմունքի հետ միասին փչեց բավականին ծակող և թունավոր նկատողություն։ Սակայն կամ նա իսկապես չլսեց, կամ ձևացավ, թե չի լսում, միայն դա լավ բան չէր, որովհետև տիկինների կարծիքը պետք է թանկ գնահատել։ Նա դրանում զղջաց, բայց արդեն հետո, կնշանակի ուշ։ Զայրույթը ամեն բանով արդարացի արտահայտվեց շատ դեմքերի վրա։ Որքան էլ մեծ էր Չիչիկովի կշիռը հասարակության մեջ, թեև նա միլիոնատեր էր և նրա դեմքը արտահայտում էր մի վեհություն և անգամ ինչ-որ մարսիական և ռազմական բան, սակայն կան բաներ, որ տիկինները ոչ ոքի չեն ներում, ով ուզում է թող լինի նա, և այդ ժամանակ կորած բան է։ Կան դեպքեր, երբ կինը, որքան էլ նա տղամարդու հետ համեմատած թույլ լինի և բնավորությամբ անուժ, բայց հանկարծ դառնում է ոչ միայն տղամարդուց էլ ամուր, այլև ամեն ինչից, ինչ կա աշխարհիս երեսին։ Չիչիկովի ցուցաբերած արհամարանքը, որ համարյա կանխամտածված չէր, տիկինների մեջ մինչև անգամ առաջ բերեց մի համաձայնություն, որ կործանման անդունդի վրա էր աթոռան պատկառորեն գրավելուց հետո։ Չիչիկովի մի քանի պատահաբար ասած չոր և սովորական խոսքերի մեջ գտան խոցող ակնարկներ, ի լրացումն դժբախտությունների, երիտասարդներից ինչ-որ մեկը տեղնուտեղը շարադրեց սատիրական մի բանաստեղծություն պարող հասարակության մասին, առանց որի, ինչպես հայտնի է, չեն կարող անցկենալ նահանգական պարերեկույթները։ Այդ բանաստեղծությունը տեղնուտեղը վերագրվեց Չիչիկովին, զայրույթը աճեց, և տիկիններն սկսեցին զանազան անկյուններում խոսել նրա մասին ամենաանբարեհաճ կերպով։ Իսկ խեղճ ինստիտուտուհին կատարելապես ոչնչացվեց և նրա դատավճիռը արդեն ստորագրված էր։ Այնինչ մեր հերոսի համար պատրաստվում էր մի ամենաանախորժագույն անսպասելիություն։ Այն պահին, երբ Խարտյաշիկը հորանջում էր, իսկ նա նրան պատմում էր այս կամ այն զանազան ժամանակների պատահած փոքրիկ պատմություններ և անգամ արդեն սկսում էր շոշափել հունական փիլիսոփա Դիոգենեսին, վերջին սենյակից հայտնվեց Նոզդրիովը։ Բուֆետից արդյոք դուրս պրծավ նա, թե փոքրիկ կանաչ հյուրասենյակից, ուր թղթախաղ էր տեղի ունենում ավելի ուժեղ, քան սովորական վիստը, իր սեփական կամքով թե դուրս հրեցին նրան։ Միայն նա հայտնվեց ուրախ, խնդուն, թևանցուկ արած դատախազին, որին հավանորեն քաշում էր արդեն բավական ժամանակ, որովհետև խեղճ դատախազը իր խիտ հոնքերը պտտեստում էր ամեն կողմ, կարծես մի միջոց հնարելու համար ազատվելու այդ ընկերական թևանցուկ ճանապարհորդությունից։ Իսկապես դա անտանելի էր։ Նոզդրիովը քեֆովացած 2 բաժակ թեյից, ոչ առանց ռոմի, փչում էր անողորմաբար։ Հերվից տեսնելով նրան, Չիչիկովը վճռեց անգամ զոհաբերություն անել, այսինքն թողնել իր նախանձելի տեղը և որքան կարելի է շտապ հեռանալ։ Ոչինչ լավ բան չէր գուշակում նրան այդ հանդիպումը։ Բայց հակառակի պես մեջտեղ եկավ նահանգապետը, որը արտասովոր ուրախություն հայտնեց, որ գտավ Պավել Իվանովիչին և կանգնեցրեց նրան, խնդրելով դատավոր լինել մի վեճի իր և երկու տիկինների մեջ այն մասին, տևական է կանացի սերը, թե ոչ։ Մինչդեռ Նոզդրյովը արդեն տեսել էր նրան և գալիս էր ընդառաջ։
«Ախ, Խերսոնի կալվածատեր, Խերսոնի կալվածատեր», բացականչեց նա մոտենալով և լիաթոք քրքջալով, որից դողում էին նրա թարմ գարնան վարդի նման կարմիր այտերը։ «Հը, մեռելներ շատ գնացիր, ախր չգիտեք ձերդ գերազանցություն», բղավեց նա տեղն ու տեղը դառնալով նահանգապետին։ «Նա մեռած հոգիները գնում, աստված վկա, լսիր, Չիչիկով, ախր դու, ես քեզ այս ասում եմ բարեկամաբար, ահա տես, այս բոլորս քո բարեկամներն ենք, ահա նորին գերազանցությունն էլ այստեղ է, ես քեզ կկախեի, աստված վկա կկախեի»։
Չիչիկովը պարզապես չգիտեր, թե որտեղ է նստած։
«Կհավատա՞ք արդյոք ձերդ գերազանցություն», շարնակեց Նոզդրյովը, «հենց որ նա ինձ ասաց, ծախիր մեռյալ հոգիներդ, ես ուղակի ծիծաղից պայթեցի. Այստեղ եմ գալիս, ինձ ասում են, թե 3 միլիոնի գյուղացի է գնել տեղահանման կարգով»։ «Ինչպես թե տեղահանման կարգով»։ «Նա ինձնից մեռյալ հոգիներ էր գնում»։ «Լսիր, Չիչիկով, դե դու անասուն ես, աստված վկա անասուն ես, ահա և նորին գերազանցությունն էլ այստեղ է, ճիշտ չէ, դատախազ»։
Բայց դատախազը, Չիչիկովը և նահանգապետ այնպիսի շփոթության մեջ ընկան, որ ամենևին չիմացան, թե ինչ պատասխանեն, մինչդեռ Նոզդրյովը բոլորովին ուշադրություն չդարձնելով կիսահարփած ճառեր ասում.
«Եղբայր, դու, ես քեզանից ձեռք չեմ քաշի, մինչև չիմանամ, թե ինչու համար էիր մեռյալ հոգիներ գնում»։ «Լսիր, Չիչիկով, ախր քեզ ճշմարիտ ամոթ է, դու ինքդ էլ գիտես, որ ինձանից լավ բարեկամ չունես. Ահա նորին գերազանցությունն էլ այստեղ է, ճիշտ չէ, դատախազ»։ «Դուք չեք հավատա ձերդ գերազանցություն, թե ինչպես մենք իրար հետ կապված ենք. Այսինքն, ուղղակի եթե դուք ասեիք, ահա, ես այստեղ կանգնած եմ, իսկ դուք ասեիք Նոզդրյով, խղճով ասա, ով է քեզ համար ավելի թանկ, հարազատ հայրդ, թե Չիչիկովը, կասեմ Չիչիկովը աստված վկա»։
«Թույլ տուր հոգյակս քեզ մի բեզե դրոշմեմ, արդեն թույլ տվեք ձերդ գերազանցություն, որ ես նրան համբուրեմ»։
«Այո, Չիչիկով, էլ մի հակառակի, մի բեզեիք թույլ տուր կնքել քո սպիտակաձյուն այտի վրա»։
Նոզդրյովը այնպես հրվեց իր բեզեյով, որ քիչ մնաց փռվեր հատակին։ Նրանից բոլորը ետ քաշվեցին և այլևս չէին լսում, բայց և այնպես նրա խոսքերը մեռյալ հոգիների գնման մասին արտասանվեցին ամբողջ կոկորդով և զուգակցվեցին այնպիսի թնդալից ծիծաղով, որ գրավեցին անգամ նրանց ուշադրությունը, ովքեր գտնվում էին սենյակի ամենահեռու անկյուններում։ Այդ նորությունը այնքան տարօրինակ թվաց, որ բոլորը կանգ առան ասես փայտացած հիմար հարցական արտահայտությամբ։ Չիչիկովը նկատեց, որ շատ տիկիններ իրար աչքով արին ինչ-որ չար կծուքմ ծիծաղով, և մի քանի անձերի դեմքի արտահայտությունը դարձավ մի տեսակ երկիմաստ, որ ավելի մեծացրեց այդ շփոթությունը։ Որ Նոզդրյովը ծայրահեղ ստախոս է, դա հայտնի էր ամենքին, և զարմանալի չէր նրանից լսել կատարելապես միանմիտ բան։ Բայց մահկանացուն ճշմարիտ որ, դժվար է անգամ հասկանալ, թե ինչպես է շինված այդ մահկանացուն։ Որքան էլ որ ստոր լինի նորությունը, միայն թե նորություն լինի, նա անպատճառ այդ կհաղորդի ուրիշ մահկանացուի, գոնե հենց միայն նրա համար, որ ասի, «Տեսեք, ինչ սուտ եմ բաց թողել»։ Իսկ մյուս մահկանացուն բավականությամբ ականջ կկախի լսելու, թեև հետո էլ ինքը կասի, «Այո, դա կատարելապես ստոր սուտ է, որի վրա չարժի ոչ մի ուշադրություն դարձնել»։ Եվ դրանից հետո իսկույն կգնա որոնելու երրորդ մահկանացուին, որ պատմելով նրան, հետո նրա հետ միասին բացականչեն ազնիվ վրդովմունքով ինչպիսի ստոր սուտ։ Եվ դա անպայման կշրջի ամբողջ քաղաքը և բոլոր մահկանացուները, որքան որ կան, անպայման կշտանալու չափ կխոսեն և հետո կխոստովանեն, որ դա արժանի չէ ուշադրության և պատվաբեր չէ դրա մասին խոսել։